Това е българското национално Дарик радио.
Мощен взрив в София, 200 грама тротил срещу адвокатски кантори, нотариуси и съдебни изпълнители. Внимавайте по празниците. Еуфорията покрай подаръците може да отключи депресии. Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петя Царевска. Ще бъде предложено отпадане на текста, който определя замразяване на условията за пенсиониране за неопределен период от време в Кодекса за социално осигуряване. Това съобщи социалния министър. Той припомни, че волята на правителството е това замразяване да продължи само година и то е изразено във вече приятия закон за бюджета на държавното обществено осигуряване. Още по темата от Елена Бейкова.
В сряда социалната комисия в парламента одобри поправка в Кодекса за социално осигуряване, според която от 1 януари до година възрастта и стажът за пенсия се замразяват за неопределен период от време. Именно за този текст ще се предложи да отпадне, тъй като в закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, обнародван в Държавен вестник, вече е записан период от една година. Министър Хасан Адемов.
Кога е волята на правителство? Аз съм убеден, че това ще бъде решението на Народното събрание.
Колкото до отхвърлената за сега възможност за пенсиониране при недостиг на до 2 години стаж или възраст, министър Адемов потвърди позицията си, че е против тази възможност. Социалният министър посочи още, че високата безработица не може да е единственият проблем, който да влияе върху рейтинга на България. По данни на агенцията по заетостта, нивото на безработица към ноември е 11,5% и е леко завишено заради края на сезонната заетост и на други програми и мерки за осигуряване на работа.
Няма държава и общество, които да могат да понесат такъв демографски колапс, който преживява България. Това заяви в интервю за Дарик доцент Георги Бардаров. Той посочи, че демографската криза е най-големият проблем на страната ни. България е единствената държава в света, която 23 години има постоянен отрицателен естествен прираст, посочи Бардаров, който е преподавател в геолого-географския факултет на Софийския университет. По думите му, по този въпрос, страната ни липсва държавническо мислене, а темата не се дискутира сериозно в публичното пространство. Според него, на фона на тежката демографска картина, бежанците са шанс и за България, и за Европа.
Както е бомба се закъсни, тя вече започна да цъки да действа в страната. Те първо ще дава много тежко отражение. Умишлено се неглижира в публичното пространство, тъй като това наистина ще доведе до много тежки последствия за България. Аз съм абсолютно убеден като специалист, че няма държава, която може да понесе и общество такъв демографски колапс, както е българското. Преди няколко години четох доклад на ООН, като даваха България за уникален пример за държава с такъв мащаб население, което за по-малко от 20 години намалява населението с над 1 милион души. Вече с 2 милиона намалението. Не е фатална абсолютната бройка, дали сме 8, 4 или 3 милиона, няма значение. Огромният проблем е, че се редуцира малкото активно население. Чрез имиграция ще ниска раждаемост отрицателен естествен приз. България е единствената държава, която 23 години е постоянно отрицателен естествен приз и само в две е било под минус 4. Единствената държава, която 23 години е в първата тройка на държавите с отрицателен естествен приз. Други влизаха и излизаха, България неизменно е там.
Може ли да бъде спряно?
Тъй като на поколение сме на 15 години демографско, те първа в активна възраст ще влизат тези, които са раждани в годините на най-ниската раждаемост. 97 на 2000, 2001 година. Така че това е този отложен ефект. Имаме демографска стратегия за България, имаме Национален съвет по демография. Градските въпроси. Реални решения няма и лично според мен, колкото и да е песимистично, това е до голяма степен необратим процес. Аз преди години половина издадох своята първа монография, която е имиграция, конфликти, трансформация на идентичности в Европейския съюз и там заседнах въпроса за България и изказах една крайна теза, за която бях много критикуван, че България ще бъде презаселена отвън и много вероятно да бъде с беженци от конфликтните зони на Северна Африка и Близки изток.
Това започна да се
стана много по-рано, отколкото дори аз си мислих. А те първо ще имаме конфликт за водни ресурси, които ще бъдат много по-тежки точно в тези две зони, и климатичните мигранти. И лично моето прогноза е точно този аспект. Един американски социолог Джереми Ривкин предвижда до 2100 година пълна латинизация на Европа. Не само смесен етнически и религиозен тип, както вече го има, но смесен расов тип. Натам върви и Европа и света.
Уролозите от Пирогов подали заявление за напускане, са обявили, че ще ги оттеглят и ще продължат да работят в лечебното заведение. Това е станало по време на разговор между тях и здравния министър доктор Таня Андреева. Министърът съобщи, че до 10 дни ще бъдат ясни резултатите от проверката на Здравното министерство. Тя трябва да установи дали всички мотиви, изтъкнати като причина за недоволството на специалистите по урология, са истина. Според заместник здравния министър професор Чавдар Славов, ръководителят на комплекса по урология професор Славчо Кънчев изобщо не е трябвало да бъде освобождаван от поста си. Припомням, ден след като конфликта в болницата ескалира, шефа на уролозите заедно с директора на отделението по анестезиология бяха отстранени от работа. Два дни по-късно обаче шефа на Пирогов, доцент Стоян Миланов, предложи професор Кънчев да бъде преназначен. Репортажът е на Димитър Панев.
Фактът, че уролозите ще продължат да работят в Пирогов, не решава изцяло проблема, категорична е доктор Андреева.
Решението за уволнението на доктор Борисов е на директора на Пирогов. Той има право като изпълнителен директор и работодател. За мен е важно да изясним причините, довели до тук. Напрежението да спадне, колегите уролози да могат да работят спокойно. Фактът, че масово подаване на оставки има, означава, че проблема е много сериозен. Обикновено са един или двама. Тук са цялата клиника.
Очаква се Здравното министерство да постъпи и разширения доклад по случая, изготвен от директора на болницата доцент Стоян Миланов, допълни заместник здравният министър професор Чавдар Славов.
Интересното е все пак, че това са над 30 души, които застават срещу един човек, който със своя характер, може би, иначе знаем, че е добър професионалист. По-важното е, че работата върви и пациентите не страдат.
По-рано през деня стана ясно, че през следващите 3 години страната ни ще изхарчи почти 16 милиона евро по проекти за подобряване на общото здравеопазване. Средствата се осигуряват от норвежкия финансов механизъм, от Европейското икономическо пространство и една част от държавния бюджет. Най-голяма част от предоставените финанси, около 10 милиона евро, ще бъдат похарчени за подобрен достъп и подобрено качество на здравните услуги в страната, включително и за услуги за репродуктивно и за детско здраве.
Масови проверки за пушене на закрити обществени места се очакват по коледните и новогодишните празници. Здравният министър доктор Таня Андреева уточни, че засиления контрол от страна на регионалните здравни инспекции се предприема с оглед на това, че по време на празниците изкушенията винаги са по-големи. През тази година са извършени около 350 000 проверки за пушене на закрито, а наложените санкции възлизат над 1 милион лева. Според Андреева, режимът за пушене никога не е бил отпуснат, а твърденията, че забраната не се спазва, както и че липсва контрол, са силно преувеличени. Четирима мъже са ранени при авария в нефтокомбината в Бургас, двама от пострадалите в рафинерията с опасност за живот. Подробностите от Диана Бедросян.
Двама от пострадалите четирима електротехници на територията на Лукойл Нефтохим са в критично състояние, съобщи началникът на спешното отделение на бургаската болница доктор Лилия Линкова. За 50-годишните работници следващите 3 дни ще бъдат критични, тъй като изгаренията им по лицето и ръцете са особено тежки. Мъжете са обработени от реаниматори и транспортирани във военно-медицинска академия във Варна. Въпреки че бяха контактни и адекватни, пострадалите са в шок. Следващите 3 дни има реален риск за живота им. Обгазяването при такива изгаряния е неизбежно, каза доктор Линкова. Другите двама пострадали на 45 и 20 години с 10% изгаряния по тялото. Те са настанени в първа хирургия на болницата в града. Състоянието им е стабилно, без опасност за живота. Около 10 часа сутринта четиримата са приети в спешното отделение на болницата. Те са получили тежки изгаряния по време на работа по обект в Лукойл Нефтохим Бургас. Мъжете са служители на фирма, наета за извършване на ремонти на територията на рафинерията. Диана Бедросян, Дарик Радио, Бургас.
Мощен взрив разтърси с нощи сграда на столичната улица Цар Асен само на метри от съдебната палата. Самоделното взривно устройство с 200 грама тротил в еквивалент е било заложено на първи етаж в кооперация, където освен частни жилища се помещават и над 10 адвокатски кантори, нотариуси и частни съдебни изпълнители. Мощният взрив буквално изкъртил входните врати на застрахователен офис и кантора за превод и легализация. Пред Дарик служители, живеещи в сградата, коментираха, че експлозията е била изключително силна и е цяло чудо, че няма жертви. Те изразиха съмнение, че адресът е сгрешен и бомбата е била предназначена за друг. Репортаж на Ралица Гълъбова.
Около 21 часа с нощи в сградата все още се прибират хора от работа. Движение има както по стълбището, така и по коридорите. Само 20 минути по-късно в полицията постъпва сигнал за взрив. На адреса незабавно пристигат екипи на ДОТИ и СДВР, които правят оглед продължил до малките часове на нощта. Живеещите в сградата са евакуирани, а собственичката на фирмата за превод и легализация ОЛА, пред чиято врата избухва бомбата, научава едва на сутринта за случилото се. Дамата не пожела да каже името си, да коментира инцидента, но въпреки това заяви категорично, че взривът не е бил предназначен за нея или някой от служителите на фирмата й.
Това е мой офис. Нямам нищо общо с никакви адвокати. Ще сега сте ме снимали. Моля ви, сега съм разстроена. Ще нещо с хазаите да имате.
Заплашвана ли сте?
Да.
Етаж по-нагоре в блока са разположени няколко адвокатски кантори, също пострадали при инцидента, сред които и тази на Снежана Стоилова. Пред Дарик тя обясни, че едва ли бомбата е била заложена за някой от колегите и адвокати, тъй като според нея никой не работи по конфликтни дела.
Взрива е бил ужасен. Аз като дойдох сутринта, то беше погром. Всичко е изкъртено. Панти, такива ключалки, нищо не работи. Факт е, че ние не сме си обезопасили самия вход. Тук влизат най-различни хора. Има адвокати. Стоян Чечов, Райковски, Добрев. Изобщо не е предназначен за адвокати, но това го чух. Не мога да твърда.
Часове наред хората от офисите коментираха случилото се миналата нощ безпрепятствения достъп до сградата, както и към кого може да е била насочена атаката. Сред юристите, които имат кантори, там се оказа адвокат Христо Ботев, който ще защитава бившия заместник-председател на ДПС Христо Бисеров по обвинението му за пране на пари. Според някои от служителите, наскоро помещение в сградата е държал и именития адвокат по наказателни дела Марин Марковски, но офисът му се намирал в друг вход. Появиха се предположения, че атаката е била насочена към офис половин етаж по-нагоре, където работи частен съдебен изпълнител.
На какво се базират подозренията ви?
Частен съдия изпълнител, на какво може да се базира?
Потърсихме съдебния изпълнител Мирослав Колев за коментар, но и той категорично отрече взривът да е бил предназначен за него.
Категорично отхвърлям всякакви такива предположения, тъй като аз тази работа е работил от 95-та година, съм съдия изпълнител. Не съм имал конфликти, не съм имал някакви фрапиращи искания, нито заплахи, нито закани, нито нищо.
Към момента от МВР не издават информация за инцидента. В Народното събрание вътрешният министър Цветлин Йовчев заяви единствено, че по случая се работи.
Въпреки дългото очакване на Коледа и Нова година и еуфорията покрай подготовката за тях, предстоящите празници крият опасност, защото отключват депресии и силна тревожност, предупреждават специалистите. В интервю за Дарик психотерапевт доктор Димитър Тенчев обясни склонността към депресии точно в дните около Коледа с факта, че в края на годината човек обикновено прави равносметка и осъзнава, че не е осъществил планираните промени в живота си. Освен това, масовата мания за купуване на подаръци провокира също реактивна депресия, защото мнозина са онези, които не могат да си позволят това, което искат децата или близките им. Започнахме да приемаме тревожността като нещо нормално, което потискаме с хапче, с много работа или с алкохол, но тя се трупа и накрая избива, предупреди специалистът. Чуйте какво каза още по темата доктор Димитър Тенчев пред Йовка Йовчева.
Можем да го свържем с края на календарната година. След миналите новогодишни празници отново рутината ни е подела в обезличаващата си сива матрица и ние отново сме пропиляли една година от живота си. Неминуемо, съзнателно или не, започваме да го усещаме към края на годината. Корена на тревожността е неудовлетворението. Работа, която не харесваме, от връзка, която не харесваме, от среда, която вече не ни е присъща и не ни пасва. В края на краищата води до едно себепотискане и ние намираме различни форми на бягство от тази тревожност. Това може да е свръхзаетост, правене на кариера. Опитваме се да не видиме вакуума и празнотата, който ни изпълва. Изведнъж на Коледа ни оставаме сами със себе си и тогава равносметката е, че добрите пожелания, които сме имали, добрите намерения за промяна, отново са останали в предишната година. Обхваща ни страх, че това ще се повтаря до безкрай. Това е достатъчен признак за тревожност и депресия.
Тя
се отключва, а отминава ли сама след празниците и доколко всъщност пък можем превантивно да вземем мерки?
Ако не направим промени, аз не мисля, че отминава. Тя отново се заключва, ако продължим да бягаме от себе си. Тази наистина масова мания да се купуват подаръци на всеки за всичко ни вкарва в поредната реактивна депресия, защото част от хората първо не могат да си позволят това, което искат децата им или близките им. Коледата би трябвало да е духовен празник, ориентиран не само към семейството, но и към храма вътре в нас. Изведнъж този празник заприличва на поредния маскин парад, в който всеки е нещо друго, но не и себе си.
Джуджета, Хобит, Елфи, Магиосник, Орки и зли сили отново влизат в киносалоните. Днес е премиерата на втората част на фантастичната филмова трилогия Хобит. За пущинака на Смок, разказва Илия Вълков.
Много повече битки, приключения, гадни орки и дори любовен сюжет между принципно нехаресващите се Джуджета и Елфи. Това обещава втората част от трилогията на Питър Джаксън Хобит. Бандата от 13 джуджета, хобитът Билбо Бегинс и добрия Гандалф продължават похода си към окупираното от алчния дракон Смок, джуджешко кралство Еребор. The dwarf never be king. Our time has come again. Нечисти орки, демонични уарги, гигантски паяци ще пречат на дружината. Зловещ некромансер ще набира сили от мрака. Нови герои ще помагат на добрите. Два елфа. Единият е вече познатият стрелец Леголас, който беше определен като най-любим герой от трилогията Властелина на пръстена. Вторият елф е Толриел, героина, която е няма в нито една от фантастичните страници на Толкин. Всъщност появата на двамата елфи в приключението Хобит е режисьорско решение на Питър Джаксън. Една добавка, която се очаква да направи филма различен от историята в класическата книга. Още повече, че Толриел ще влезе и в флирт с едно от джуджетата. The courage of hobbits. Алчният Смок, огнедишащия дракон, ще покаже своите топли чувства с много кълбета дим и пламъци. Списание Forbes вече го определи като най-богат измислен герой с състояние от 62 милиарда долара.
Телевизията и Холивуд хранят децата в Америка с силно токсично съдържание, което впоследствие води до увеличаване на насилието в обществото. Думите са на легендарния нью-йоркски полицай Франк Серпико, който в началото на 70-те става известен като първия служител на реда, осмелил се да свидетелства срещу корупцията. Световна популярност му носи книгата на Питър Маас, в която се описват разкритията на Серпико за корупцията в полицейските управления в най-големия американски град, както и филма на режисьора Сидни Лъмет от 1973, в която ролята на Серпико е изиграна от Ал Пачино. Понастоящем 77-годишният пенсиониран полицай живее в малко градче край Нью-Йорк, далеч от суетата и славата на почитателите. Сам се е лишил от едни от най-популярните атрибути на модерния свят – няма телевизор, интернет и мобилен телефон. По последни данни, през живота си средният американец ще изгледа 100 000 акта на насилие и около 8 000 убийства на екрана на телевизора си, споделя Франк Серпико в специално интервю за Дарик. Ето какво каза още Серпико пред Николай Тихов за разрастващото се насилие, за невъзможността то да бъде контролирано, както и срещу какъв полицейски произвол протестират студентите в Нью-Йорк.
Неодавна полицейски комисар на Нью-Йорк, Рей Кели, беше освиркан на подиума в университета Браун и беше принуден да отложи речта си. Студентите изразиха недоволството си към спорната наредба в Нью-Йорк, която позволява на полицията да спира и да претърсва гражданите произволно. По-рано през годината съдът я обяви за противоконституционна, но града успори решението и тази практика продължава. Погледнете само колко много в Америка се обсъжда насилието. То непрекъснато е в новините, а оръжейните производители са едно от най-силните лобита в държавата. Докато родителите са толкова заети, че нямат време да обърнат внимание на децата си, телевизорът се е превърнал в детегледачка. децата от най-ранна възраст започват да се хранят с тази токсична визуално-звукова смес. Се превръщат в жертви на това насилие и този страх, които възприемат с психиката си. В детството ми приключенските сериали, като например Самотния рейнджер, никога не показваха насилие, както днес. Героят прострелваше злодея в ръката и той възкликваше: как можа да ме простреляш в ръката? Същите тези герои, които на времето си разменяха по няколко юмрука, днес са пренаправени от Холивуд с огромно количество съвсем реалистично насилие и кървави убийства. Еднакво лоши са компютърните игри, които вече са твърде реалистични и в които убиваш противника. И минута по-късно същия този убит противник става на крака и продължава играта. Как очакваме децата да възприемат реалността и насилието, след като ефект от подобни игри им е влязъл в подсъзнанието? Като си има предвид всичко това, всъщност изобщо не е трудно да разберем как е възможно малко дете да занесе пистолет в училище и да простреля приятелчето си, след като детето всекидневно е консумирало тази отровна сетивна храна. Как иначе можем да очакваме то да възприема света? Тези деца дори не осъзнават, че това насилие им натежава, защото то вече е станало част от съзнанието им.
Цялото интервю на Николай Тихов с легендарния полицай Франк Серпико ще чуем по-късно в денят.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта над източните райони облачността все още ще е значителна, но след полунощ и там ще намалее и над цялата страна ще е предимно ясно. Минималните температури ще са между минус 1 и минус 5 градуса, в София около минус 2. През деня ще преобладава слънчево и почти тихо време. Максимални температури между 5 и 10 градуса, в София около 7.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на СБА, Агенция пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, автомагистрал Хемус при пътен възел Каспичан е създадена временна организация с пренасочване на движението, което ще продължи до 15 декември. При километър 32 днес ще се извърши авариен ремонт в лявото пътно платно посока София. Затворени за движение са проходите Затишки и Върбишки, а през Дюренски е забранено преминаване с товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходи за Твърдица Елена, Вратник, Петрохан и Шипка над 20 тона. През Айтовски проход, затворени за движение за целия зимен сезон е прохода Арабаконак. Товарените автомобили да се движат без ремаркета и полуремаркета през прохода Петрохани и Троян Карнари и по пътя Батак до Спад. В ремонт следните пътни участъци: Смолян, Сеноград, Бободол, Жедна, Ветрен, Конаре, Шумен, Кърнобат, Стрема, Калековец, Калотина, София и Бургас, Елково. СБА ви съветва да съобразите скоростта на шофиране с пътната обстановка, състоянието на пътната настилка, видимостта и трафика.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Повече от 40 години след като взриви нью-йоркската полиция с разкритията си за корупцията в полицейските управления на най-големия американски град, отдавна пенсионираното ченге Франческо Винсент Серпико живее самотно в малко градче на брега на река Хъдсън, в нещо, което наподобява повече селска къща. Има стар лаптоп, но за да ползва интернет два пъти седмично яхва старата Тойота, за да стигне до обществената библиотека, където има wireless. Там проверява пощата си, после се среща на по едно еспресо с приятели и поема обратно към дома. Филмът за борбата му с полицейската корупция, заради която получава куршум в лицето, режисиран от Сидни Лъмет през 73-та, заема твърдо 40-то място във вечната класация на класически таленти за всички времена. А човекът, в чийто образ тогава се превъплати Ал Пачино, в наши дни е горд, че гледа кокошки. 77-годишният Франк Серпико е изконен антисистемен играч, протестър без смартфон, който не ползва за битката си социални мрежи. Всяка изминала година обикновения бунтар се превръща в човек с революционно мислене, за който корупцията е била просто една от мишените. Останалите са корпорациите, подчинените им медии, както и това, което е особено модерно в момента в държавата България – олигархията. По всички тези теми и още подобни, Николай Тихов разговаря с легендарния полицай. Чуйте първата част от интервюто с Франк Серпико.
Когато първият път се свързахте с мен, ми казахте, че искате да говорим за корупцията в страната ви, но не съм много добре запознат. На времето основно съм се борил с полицейската корупция в Нью-Йорк. Каква е основната част от проблемите в България?
Главен проблем, що се отнася до корупцията на държавно ниво е, че има неясни фигури, вероятно сред едрите бизнесмени, които стоят зад много от политиците. Оттам проблемът плъзва навсякъде в обществото.
Това, което ми казвате, се е превърнало в световна дилема в наши дни. Май не е само ваш проблем. Дори може да се каже, че имате късмет, че при вас това се знае и се обсъжда открито. Същия проблем е много развит тук в Америка, която всички мислим за чиста като цвете. Всъщност, най-вероятно Америка стои в основата и на вашите проблеми, а като цяло на световните.
Има хора и тук в България, които обвиняват мощните западни икономики за нашите проблеми.
Истината е, че все още имаме много проблеми у нас. Може би като реакция на това през последните години съм започнал да живея сравнително простовато, както според мен е редно. Доста хора са ми казвали подобни неща, каквито сега чувам от вас.
Сигурно доста ви тежи признанието и вниманието, което ви оказват заради това, което сте направил преди години.
Непрекъснато ме търсят най-различни хора и това действително се превръща в нещо като, не ми се иска да казвам бреме или отговорност, но за добро или зло това е живота ми. Възприемам настоящите събития, статуквото, като резултат от една дълга история, от която не могат да бъдат отделени. Чета Платон и се замислям за разсъжденията му в държавата. Прави впечатление, че дори по негово време проблемите не са били много по-различни от днешните. Или как тези, които имат пари, винаги ще експлоатират бедните и при най-малката възможност.
They're going to exploit the poor with every opportunity they have.
But does that actually mean? Нима това означава, че просто трябва да вдигнем ръце и да оставим нещата да си вървят по този начин, щом така или иначе винаги е било така.
Where do we want to go? It's the direction.
Напротив, не трябва да си мислим, че като ги оставим, те ще се оправят сами. Един от главните герои в държавата, Адимант, казва, че хората, които сляпо и пасивно вярват в справедливостта, са страхливци. Защото ги е страх да се борят сами за решаването на проблемите си. Вижте хората във властта и си помислете, ако си решил да станеш успешен крадец, портмонета ли ще крадеш или по-скоро ще вложиш усилията си, за да контролираш цялото общество? Резултатът е, че властта се държи все по-здраво от онези, които създават тези необходимости и които ги задоволяват. Т.е. бизнесмените и политиците.
Има държави, които все още не са попаднали толкова дълбоко в този капан на потребителското общество и на мерките за икономии.
Вижте, Америка произвежда повече оръжия, отколкото всяка друга държава в света, които не ползва сама за себе си, а ги пръсва по света. Някоя държава, дори да иска да стои на страна, какво мислите ще се случи в крайна сметка? Ситуацията пак се свежда до дилемите, които Платон обсъжда още преди повече от 2000 години. Стига се до една шепа хора, която е намерила начин да контролира масите. Според вас напреднали ли сме от тогава до днес? Според мен нещата даже се влошават.
Може би има някаква степен на промиване на мозъци.
Знаете ли, наскоро разговарях с мой приятел, чиято жена предстои да ражда. Споделих му колко вълшебна възможност има да повлияе позитивно на мисленето на това дете и в същото време колко голяма отговорност е това. Например, когато това дете се роди, как ще го научиш да гледа на света, а и на себе си? Ще му кажеш ли в каква религия да вярва, така че то да се идентифицира с нея, но да се отнася различно с хора извън нея? До ден днешен продължава да съществува тази представа, че душата ни може да бъде спасена само чрез религията. А истината е, че религията е създадена от човека, при това поради същите причини, както и всичко останало, за да го експлоатира. Трябва да гледаме с много критично око на хора, които се определят като религиозни. Искам да вметна, че новия папа изглежда си е поставил много правилни и искрени приоритети. Той е първия папа в историята на католическата църква, който е тръгнал от самото начало с толкова дръзки становища. Така че може би има някаква надежда там.
А виждате ли подобна надежда в политически план?
В Нью-Йорк наскоро избраха нов кмет, Бил де Блазио, Забележителен факт е, че е бял, а жена му е черна, което със сигурност ще повлияе положително на политиката му в този град. Той вече изрази желание да се срещне с мен.
Какво ще му кажете?
I live my life a certain way, trying to get it implemented into police work.
Живея по начин, който е съобразен с всичко, което ме заобикаля. Ще му споделя философията ми, която включва едно учение на виетнамския монах Тик Нят Хан, преживял целия ад на виетнамската война. Това е метод, който цели по практичен начин да въведе духовното във всекидневното. Името на учението се превежда като целесъобразно живеене или внимателно, смирено живеене. Полагам усилия то да бъде въведено и в полицейската работа, в начина на мислене на самите полицаи. Не желая да предлагам решения на хората, но съветът, който често даваме, че и индивидите, и институциите трябва да спрат да реагират инстинктивно и враждебно при възникването на проблеми. А това е трудно, точно защото всеки един от нас е програмиран от раждането си да се идентифицира с дадена нация, с дадена философия и съответно да се противопоставя на други такива. Една политика срещу друга, една религия срещу друга, или дори просто една емоция срещу друга.
Може би едините сред властниците разбират това, но има ли начин това да стане ясно на по-голяма част от тях?
Трудно ще е. Америка се представя на новодошлите като земя на неограничените възможности. Говорим се за американската мечта, но това е една голяма лъжа, дори кошмар. Няма такова нещо. Тук също, като във всяка друга държава, трябва да се скъсаш от работа, за да имаш дори най-малката възможност да преуспееш. Това, което най-трудно проумявам, е как милиони обикновени хора почитат тези хора. Било то президента или кралицата. За мен това е лудост. Как така хората са готови да почитат собствените си експлоататори?
Може би защото не го осъзнават.
Явно. Вижте само президента. Всички бяха толкова възхитени, когато го избраха. Ах, новия ни президент, той е черен. Това означава, че вече няма да има расизъм. Е, и какво стана? Питахте ме за полицията. Именно това им казвам на тях. Всички хора, както и в случая политиците или полицаите, трябва да отворят съзнанието си така, че да могат да не са подвластни на вече превърналото се в повсеместно реакционно мислене. Само тази малка стъпка е достатъчна като за начало. Тя обаче трябва да се случи в съзнанието на много хора.
Но пак като че ли се затваряме в кръг. Ако това не се случи в съзнанието на властниците, то няма да се случи изобщо.
The people have power, you know, in America.
Обикновените хора имат власт. Да, корпорациите произвеждат боклуци, с които те уж хранят, но на практика тровят децата ни. Е, някой кара ли ви на сила да си купувате тези изделия? Щом нямате собствена воля, позволявайте си да се влияете от цялата тази вълшебна мелодия, която те създават изрично с тази цел. С интернет вече почти не могат да се пазят тайни. Благодарение на хора като Едуард Сноудън, пък виждаме, че дори тези тайни, които все още остават, един ден излизат наяве.
And thanks to Snowden, it's brought to the attention of the masses.
But a lot of people also accuse Snowden. Но мнозина упрекват Сноудън, че всъщност е навредил на Америка и е помогнал на враговете й.
They should be heralded as heroes.
Трябва да уважаваме хора като Сноудън. Те са герои. Огласяват корупцията, която се случва зад гърбовете ни. В същото време правителството иска да съди тези хора. Замислете се защо ли.
Instead, the government wants to prosecute them.
Everyone can see what's going on the internet. Много хора твърдят, че същата тази власт се обслужва от така наречените официални източници на информация, т.е. корпоративните американски медии, които се гледат из целия свят. Независимо колко хора са прочели дадена истина в интернет, не я ли чуят по някои от тези медии, няма да повярват.
I know it sounds kind of simple, yet I struggle with it myself every day.
Сигурно ще прозвучи невероятно просто, но ако може да продължа мисълта си от по-рано. Начин е да се откъснем от хватката на корпорациите. Не трябва да се подценяват милиардите долари, които тези корпорации влагат в една единствена цел – да контролират мисленето ни. Така че да, простичко е, но дори аз самия се боря да устоявам на това всеки ден. Навремето дори си мислех, че некорпоративните телевизионни канали представят повече истини от корпоративните. Но само погледнете кои са рекламодателите им и си дайте сметка доколко може да са достоверни. Всяка една от тези уж некорпоративни медии се спонсорира от нефтените компании или от най-големите производители на газирани напитки и те представят гледната си точка по много невинно небрежен начин. Рекламите им са толкова изчистени и позитивни. Но това е защото корпорациите имат адски много пари, с които да направят това. Истината е, че всичко това е просто поредния начин за промиване на мозъци. Те преиначават истината. Вижте само последната мода – шистовия газ. Рекламите им са толкова убедителни, че зрителя остава с впечатлението, че добива на този газ не само не вреди, а е направо полезен за околната среда. А това е пълна лъжа. Те просто ти продават продукт, за да забогатеят още повече на твой гръб. И точно това чувство за необходимост, което пораждат у нас чрез тези реклами, се превъплащава в притеснение, че няма да притежаваме дадения продукт, например. Превръща се и в завист, че друг ще го притежава, но не и ние. И всичко това се превръща в страх и омраза в обществото като цяло.
Това си е стара максима. Власт чрез страх, разделяй и владей.
И вече са експерти в това. Имат и неизчерпаеми средства за това. Проблема опира до всеки един, то така или иначе всеки сам по себе си трябва да положи усилия, за да се събуди. Иначе не можем да се събудим като общество. Проблема не е дали повече или по-малко ще консумираме, а да го правим правилно, както казва Тик Нят Хан. Целесъобразно консумиране. Живея в един район, в който никой не гледа телевизия, защото отдавна са осъзнали, че всичко, което ще видят, е пропаганда. Тук хората са си основали собствено училище, защото не искат децата им да попиват държавната пропаганда. Ако сте чували името Рудолф Штайнер, той е на голяма почет тук. Училището ни е кръстено на него. Той обяснява, че е редно да се живее в единство с земята, да не се ползват химикали, а да ползваме балансирано нещата, които ни предлага природата. Така че има хора, които са будни, които осъзнават истината, които когато пътуват, например, не посещават туристическите забележителности, а ходят там, където ходят местните. Хората трябва да започнат да осъзнават, че онова, което им казват правителствата, не е истината. И че целият смисъл на рекламите е да ни накарат да не можем да живеем без продуктите, които искат да ни продадат. Този проблем не е въображаем. Хората трябва да осъзнаят, че той е съвсем реален, защото Greenpeace и окупират Wall Street не са и не бяха просто мълци на радикали. Това са представители на една огромна част от населението, които виждат фактите. Обадихте ми се за полицейски въпроси, но нали осъзнавате, че всичко това е свързано?
Claim commercial discount.
Вие слушате Денят на Българското национално Дарик Радио.
Сега продължаваме с втората част на интервюто на Николай Тихов с Франк Серпико.
So how would you suggest the people...
Живеете изолирано от системата, срещу която цял живот се борите. Какъв съвет имате към хората, които все още не са стигнали до вашия етап на самодостатъчност и все още имат желанието да се борят срещу тази система?
They have to demand from their teachers to get a proper education.
Да изискват отдадени учители и по-цялостно обучение за себе си и за децата си. Да, университетската диплома е полезна, но тя няма да те научи как да отглеждаш зеле или картофи, например. Хората трябва да започнат да оценяват значимостта на устойчивото съществуване. Съществува понятието сетивно хранене. В будизма се обяснява, че хората се хранят и с шесте си сетива, а не само с вкуса в устата. Шестото сетиво, съзнанието, е толкова важно, колкото и останалите пет. В учението, за което ви споменах, се обяснява модерния свят точно през тази призма. Например, телевизионно предаване или един разговор между хора или билборд по улицата. Всичко това са все видове храна, възприети чрез зрението и слуха. Докато се разхождате из града, консумирате всичката тази храна и тя ви влияе точно както и тази, с която се храните. Но тази храна от градската среда ще разболее същността ви. Това е особено опасно, защото вредната храна от градската среда се внедрява в тялото ви, без да го осъзнавате и без да сте я допуснали съзнателно. Това е важно, защото така тровим не само собственото си съзнание, а и съзнанието на децата ни. Телата, в които живеем, са наши, затова трябва ние лично да решаваме и да избираме как да ги храним, как да храним душите си. Трябва да избегнем това програмиране, което корпорациите извършват над нас.
We are being programmed by the corporations, the gun manufacturers.
The sort of sensory food.
Такова здравословно хранене вероятно ще промени не само здравето ни, а и отношението ни към хората.
Погледнете само колко много в Америка се обсъжда насилието. То непрекъснато е в новините, а оръжейните производители са едно от най-силните лобите в държавата. Американецът става все по-гневен и по-ядосан всеки изминал ден, защото консумира тази храна, която произвежда насилие и омраза. Тези чувства напояват същността ни, мисленето ни. Така много по-лесно се мразят мюсюлманите, например. Американците, както и хората по целия свят, които подкрепят американската политика, трябва да си зададат сериозно въпроса. Наистина ли вярват, че някой е така, без причина ще си върже бомба на кръста и ще се самовзриви насред площад пълен с хора? Защо никога не си задават въпроса какво може да му се е случило в живота на този човек? Какво зло е сполетяло семейството му и кой е причинил това зло? Наистина ли вярват, че някой се е събудил една сутрин и от нямане на друга работа е решил да направи нещо подобно? Промитите мозъци повтарят: «О, те мразят нашата демокрация, затова го правят». Само дето тук не съществува никаква демокрация. Две партии с идентична политика не правят демокрация. Не живеем в демокрация, в олигархия. Т.е. тези с най-многото пари биват избрани във властта.
Начините на контрол еволюират.
So there we are. We're in a very trying time.
Живеем във времена на изпитания. Посетих общността на амишите, които живеят земеделски живот, основно в източните щати, като Пенсилвания и Охайо, без ток, без модерните технологични изобретения. Много ми хареса начинът им на живот и ги попитах, кой е решил да живеят така, а те ми отговориха, че никой. Нали така са живели прадедите ни? Сетих се за това как живеехме в Италия, когато бях малък, как орахме земята с волски впряг. Решението е да забавим малко темпа на развитие. За къде толкова бързаме? Това не е нова идея. Още през 69-та, когато Нил Армстронг се връща от Луната, едно 9-годишно дете пише писмо на президента Никсън и му задава въпроса: «Защо трябва да харчим толкова много пари, за да стигнем чак до Луната, като има хора на една крачка от нас, които гладуват тук, в Америка?» Този въпрос е особено актуален сега. Защо произвеждаме оръжия за масово унищожение, за да убиваме чужденци, като собственият ни народ гладува? Защо винаги се месим в живота на чужди народи? Хората много лесно забравиха, че нападнахме Ирак, без да има убедителна причина да го направим. Унищожихме държавата им, културата им, избихме и усъкътихме буквално милиони хора в тази страна. Наскоро някой напомни това на тогавашния президент Буш и неговия отговор какъв мислите беше. Той каза: «Ами историята ще ни съди». Моля? Кой му дава правото да решава, че историята щяла да го съди? За да го съди, след като всичко това вече бъде забравено ли? Не, ще съдим сега, докато всичко още е в съзнанието ни. Сега е времето, в което ще оценим най-добре хаоса и лудостта, за която той е виновен. Само дето не се е намерил кой да го изправи пред съда, но искат да изправят пред съда президента на Сирия или президента на Иран. Интересното тук е, че вече е модерно да се упрекват хората, че помагали на врага, само защото казват истината. Сигурно в това ще ме обвинят след тези думи.
Мисловната полиция като че ли вече се превръща в реалност.
I spoke out, explained my feelings, but usually I try to write it in poetry.
И затова се опитвам да пренасоча мислите си в поезия. Наскоро написах нещо, казва се: президентът няма грижи. Става въпрос за това кой истинският ни враг. Врагът ни не са хората в Афганистан, нито тези в Пакистан. Врагът ни е глада, врагът е беднотията, врагът са лъжите.
But it's hunger and poverty and deceit.
Sounds to me a bit like it's Щом понятието да помагаш на врага вече е толкова често използвано, това звучи малко като лов на вещици. Има ли надежда за промяна на хорските предразсъдъци?
There are people out there.
Има хора, които намират смелост да се борят против властта и тази вълна постепенно се увеличава. При това не само в Америка. Самата ни декларация за независимостта е написано изрично, че щом една форма на управление се окаже пагубна, народа има правото да я премахне и да учреди ново управление. Проблемът тук е, че правителството вече държи изключително много власт. То се справя лесно с всички инакомислещи с упрека, че са революционери или терористи и ги арестува. Наскоро разговарях с една група млади полицаи и ги попитах: когато ножа опре до кокала, на чия страна ще застанете? Народа ли ще подкрепите или правителството? Ще подкрепите ли собствените си семейства и правото им на свобода, за което ще са се надигнали? Един от тях ми каза: едно е сигурно, няма да им отнема оръжието.
Това се случи след урагана Катрина през 2005-та. Армията насилствено отне законно притежаваните оръжия на хората в околностите на Нью Орлианс, което беше противоконституционно.
These feelings are starting to take seed and we have to water them.
Хората помнят това. Подобни чувства постепенно се наслагват и тези семенца на съмнение и на липса на доверие започват да зачеват и да растат. Трябва да ги поливаме с вода, така че да могат да хванат корен. Затова трябва да започнем да мислим позитивно за нещата, които можем да направим, а не само какво все ни е наред. Трябва да започнем да осъзнаваме, например, че хората от другите религии са хора като нас, а не наши врагове. Всеки има едни и същи нужди, желания, мечти. Трябва да осъзнаем коя е тази шепа хора, които се опитват да ни контролират и експлоатират, които се възползват от труда и мъката ни. Все пак има надежда. При това от мястото, което най-малко предполагах. Отначало не харесвах интернет, но с времето осъзнах, че той ни дава възможност да комуникираме с хора от целия свят. Тази наша способност за масова и мигновена свързаност е важен инструмент. Вижте Едуард Сноудън и Джулиан Асанж. Пак повтарям, че хората трябва да осъзнаят колко полезна е информацията, която те предоставиха на света. Замислете се, единствените хора, които са недоволни от това, са онези, които бяха разобличени. Сегашното правителство трябва да бъде наясно, че самото то също ще бъде разобличено. Света се променя. Редно е хората да започнат да застават на страната на справедливостта.
The world is changing. You know, it would behoove them to get on the right side of justice.
Коя е основната мисъл, която ви позволи да не губите надежда през всичките тези години, когато се борихте срещу системата?
That they were on the side of justice and then justice will prevail.
Знаех, че съм на страната на справедливостта. Тя ще надделее. Забележителното за късогледите хора е това, че те все си мислят, че винаги ще успяват да заобиколят закона с прегрешенията си. Но накрая възмездието ги догонва, дори това да е самия край на живота им. Имал съм отношение с корумпирани полицаи, чийто живот съм виждал как с годините се е превръщал в жива мизерия. Негативните действия те догонват. Ако говорим глобално, това ще се случи и с човечеството като цяло.
In the end, the earth will prevail.
You were saying that you don't like the word whistleblower and that you prefer lamplighter.
Като става въпрос за борба срещу нередностите в системата, винаги сте казвал, че не харесвате официалния израз, който на английски е whistleblower или човек, който сигнализира, а че предпочитате друг израз – lamplighter или човек, който осветява.
Lamplighter, I like it because when you shine the light on corruption.
Предпочитам израза осветител, защото по-добре описва идеята, че се хвърли светлина върху нередностите и излизат наяве хората, които вършат корупцията. Хрумна ми, докато още бях полицай в Нью-Йорк и работих в гетото. Там има много хлебарки, като влезеш в някое помещение и включиш лампата, хлебарките бягат и се крият на тъмно, по ъглите зад мебелите.
A lot of places were overrun with roaches, you know, and you walk in, you turn on the light and the roaches scamper for the woodwork. And that's the same thing with the corrupt element of our society.
Същото е с корумпираните хора в обществото. Те не искат наредните им дейности да бъдат оповестявани. При някои от тях дори семействата им не знаят с какво всъщност се занимават. Богатите, заможните, те рядко успяват да бъдат съпричастни със страданието на бедните. Живеят си в отцепени квартали за богаташи, които се охраняват от частна въоръжена охрана. Самия факт, че прибивават под постоянна стража, която те сами са си поставили, показва, че те живеят под постоянен страх. Това нормален живот ли е?
Armed guards or whatever. Look at the way they have to live.
You mentioned Italy earlier.
Споменахте, че сте живял в Италия.
I visited there as a young boy.
Като малък посещавах страната, гостувах на мои роднини. Бях на 13 и от Бруклин, където се говореше само английски, отидох в едно селце близо до Неапол, където се говореше само италиански. Родителите ми много ми бяха говорили на италиански като малък. Казваха ми, че е хубаво да говоря езика на прадедите ми, да уважавам паметта и традициите им. Децата, с които общувах, когато се озовах в Италия, бяха много изненадани, че не само знаех италиански, но и говорих перфектно собственим диалект.
I learned to speak the language fluently. I could speak their very dialect.
Обичате езиците?
Много. Много пътувам и винаги се старая да научавам местния език, където и да се озова. Как се казва благодаря на български?
So, Николай, how do you say thank you? Благо даря? Okay, благо даря. Okay, довистере.
Yeah.
Довистере.
Дарик.
Да си припомним отново водещите новини накратко. Мощен взрив в София, 200 грама тротил срещу адвокатски кантори, нотариуси и съдебни изпълнители. Внимавайте по празниците. Еуфорията покрай подаръците и трапезата може да отключи депресии или силна тревожност. Легендарният нью-йоркски полицай Франк Серпико, далеч от суетата и славата, в интервю за Дарик. И края на предаването е една музикална новина. Боби Кимбъл, бившия вокалист на американската рок-група Тото, ще гостува за концерт в София на 9 май в клуб Joy Station. По всяка вероятност в репертуара на 66-годишния Боби ще влязат голяма част от хитовете на продалите 35 милиона копия Тото, сформирани през 77-ма в Лос-Анджелес и издали 12 албума през дългата си кариера. Боби Кимбъл е оригиналният вокалист на рок-легендите, като пее с тях между 1977-84, след това отново между 1998 и 2008 година. Преди две години в София гостува и китариста на групата Стив Лукатър. Настоящите членове на Тото в момента записват нов албум, който ще бъде първи за тях от 8 години насам. Това беше Денят на Дарик. Звукорежисьор Ивайла Дулевска, редактор на предаването Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.
Българско национално Дарик радио.